Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, izdanje za 17. januar, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, a koja je posvećena regionalnim, to jest balkanskim i postjugoslovenskim književnim scenama. Današnja emisija 17. januara biće posvećena Predragu Luciću, koji je prošle nedelje umro u 53. godini života. Naši sagovornici tim povodom biće Kruno Lokotar, njegov dugogodišnji urednik, Sinan Guđević, poznavalac dela Predraga Lucića i autor studije, odnosno knjige koja sadrži 4 eseja o parodijama Predraga Lucića protiv svih nastava, a čućemo i deo razgovora sa Predragom Lucićem, inače on bio naš gost u ovoj emisiji u nekoliko navrata, dakle koji smo vodili s njim o njegovim intimističkim pesmama ili ljubavnoj poeziji, knjigama Mjesec na Splitu i Ljubavnici iz Verone, jula 2013. godine. Naš današnji sagovornik u emisiji Oko Balkana je Kruno Lokotar, urednik iz Zagreba, dugogodišnji urednik Algoritma. Povod za naš razgovor je danas neveseo, ali jako važan. Prošle nedelje u 53. godini preminuo Predrag Lucić, splitski novinar, jedan od pokretača i urednika Feral Tribuna, urednik Feralove biblioteke, pesnik i dramaturg po obrazovanju. Njegove 4 knjige uredio Kruno Lokotar, dakle naš današnji prvi sagovornik. Kruno, dobar dan i hvala na izdvojenom vremenu za razgovor.
Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
Dakle, Predrag Lucić je bio i novinar, i pesnik, i dramski pisac, i urednik, i jedan, ne samo po mom mišljenju, od najboljih satiričara ili satiričkih pesnika našeg zajedničkog jezika. Kako ti vidiš Lucićevu ovu stvaralačku višestranost i šta ga je po tvom mišljenju dominantno obeležilo, odnosno izdvojilo?
Kako objasniti genezu tog giga? On je bio performer, ovdje rade gigove, a gigove put znači geni i gospodin, dakle genija uz grubu pretpostavku da može netko tko to nije uopće dokučiti i opisati. Rijetko potežem reč geni, ali mislim da je ovaj put s punim pravom potežem. Predrag Lucić je, dakle, nakon što je u Beogradu zamalo diplomirao, ostalo još nešto sitno, rutinski da se odradi, ali krenula su turbulentna vremena, već i tada bio novinar, vratio se u Split i nastavio raditi Feral Tribune kao podlistak, a uskoro je Feral Tribune podlistak nakon pokušaja da se minira i on i cijela Slobodna Dalmacija postao samostalna novina i zajedno sa Borisom Dežulovićem i Viktorom Ivančićem učinio najbolju novinu ovih prostora, najnagrađivaniju novinu ovih prostora. Oni su dobili više nagrada za novinarstvo nego li sve ostale novine i ne tada 90. najvažnije svjetske nagrade. Od mnogih Predragovih poslova, to je bilo i novinarski posao, i urednički, i satirički, i fotomontaže je radio, čudesa razna i opremao tekstove. Ono iz čega se razvilo upravo ovo njegovo kreativno i umjetničko je zapravo dosta lako detektirati. U Feralu je postojala rubrika Gregrejci šic, gdje su se izdvajale najveće gluposti idiotarije naših političara, javnih radnika i potom duhovito opremale naslovom. Bio je fokusiran na glupost, pokvarenost, hipokriziju, idiotizam i uskoro je izašla knjiga, antologija gluposti, Great Shits. Potpisao je zajedno s Borisom Dežulovićem. Ovdje je zapravo zametak onoga što on poslije razvio u samosvojan hibridni žanr, jer cijeli Feral je počivao upravo na hibridizaciji žanrova, jer kad je neko geni, žanr mu je uglavnom pjesan i pjeskoban, pa ga širi, kreira i razrađuje. Nakon toga Predrag Lucić počinje pisati svoje stihovane komentare na dnevne ili tjedne političke događaje. Radio je to i Stig Dagerman, koliko pamtim, u svijetu, na tjednoj bazi, predao je to radio poslije puno češće, znao sam i s njim na ručku u 12, dobije stigne nekakva vijest, u 6, on već ima gotovu i otpjevanu pjesmu. Dakle, za razliku od glavnom ostalih ljudi koji u stihovima pišu političku kolumnu, on ih je pisao u stihovima, ali na uglavnom opće poznate predloške, nekakvu pop lektiru, klasičnu književnost, na narodne pjesme, narodne tekstove, što imalo jedan strašan efekt, jer svi smo prepoznali tu metriku i rimu koju on zadržavao, a tekst je mijenjao tako da bude satirički neumoljiv, da bode i da prozire. Pojavili su se ti njegovi stihovni komentari prvo na stranicama Federal Tribuna i trebalo je književnim urednicima i kolegama da to prepoznaju kao umjetnost i kao poeziju. Predrag je napravio jednu pauzu i napisao, jer on je čovjek od koncepta, zbirku klasične ljubavne poezije Ljubavnici iz Verone, koja govori o svim onim zapisima koja se nalaze ispod balkona veronskih ljubavnika, dakle Roma i Julija, recimo piše Marko plus Silvija, onda ona piše pjesmo Marku i Silvi ili lupam Ljoreta plus Estrada. Sada izdaje, to jest prije toga je izdao prvu zbirku tih svojih satiričkih pjesama, zvala se Haiku, Haiku, jebem ti majiku. I ovdje postoji još jedna inovacija, dakle, on uvijek navodi autora pjesme, što je uvijek nekakav duhovit kalambur iz kojeg se prepoznaje. Autor piše iz njegove perspektive, pjesma ima duhovit naslov, a dalje zadržava svu odliku i metriku neke već poznate pjesme i piše o aktualnom društveno-političkom problemu sa razorno zdravo-humanističkog gledišta. Nakon toga kreće njegov vjerojatno masterpiece, čitanke iz strane književnosti, u 4 sveska, 3 dijela, to su Suncu na prozorčiću, Bezgrađa povijesne zbiljnosti 1 i 2 i Gusle u magli. Dakle, ovaj put ne samo da je razvio i na 1800 stranica kao nastavne jedinice, kao nastavni program, dakle kao kurikularnu reformu cijelu ispisao kroz programska poglavlja, kroz predavanja, dnevno političke događaje ispisao, nego je pridružio svom tom obilju još i didaktičko-edukacijski aparat, pa za one koji žele znati malo više, se navodi ono što je zapravo Greiz Schitz, citati, izvori gluposti o kojima se piše, srodnijim gluposti, pa potom vremenom i biobibliografija sličnih izvora. To je jedna lirska povijest sramotne Hrvatske, sramotne regije. To je nešto na temelju čega se može napisati alternativna povijest ovih krajeva, čitanke iz, on je to zvao, nastranih književnosti i koje kakvih, a istovremeno imaju silnu moć proziranja, da stvari zahvati duboko, a istovremeno da su one zabavne i da ih ne prostituira. Nakon toga Predrag je objavio predivnu knjigu Mjesec iznad Splita, posvetu gradu Splitu. U međuvremenu je sa Borisom Dežulovićem počeo izvoditi te svoje pjesme i Bore tu dao svoj prilog kao jedan kabare, kabare koji je obišao sve naše ex-jugoslavenske zemlje, a Boga mi gostovao i po inozemstvima. Naravno, u načelu je satira uvijek neprevodiva, tako da će oni ostati geniji ovih jezika i sigurno svijet teško može dokučiti koji genij se u njima krije. Taj kabare zva melodije prvo Bljeska Luje, onda ovog i onog, uglavnom smijonog i surovog. Na temelju toga objavio je i zadnju svoju knjigu Step by Step Stepinac, podnastavljenu s popularne pjesme, jer ovaj put su unutra bili isključivo songovi koji su izvođeni i koji se izvode. A njegovo djelo, taj opus, taj grandiozan opus, je nešto što nam je namireno i čime se još dugo možemo napajati i što zahtjeva cijele zapravo institute za proučavanje, razumijevanje i dosezanje.
Kruno, ti se sad predstavio na jedan sažeti i sadržaj način stvaralaštvo Predraga Lucića, kako u oblasti satirične poezije, tako i u onom drugom što je pisao. Dok sam sad ponovo čitao njegove knjige, postavio sam sebi pitanje šta je zapravo njegova poezija, da li u prvom redu ono što je pisao na nedeljnoj ili čak dnevnoj bazi za novine, odnosno Feral Tribune i u prvoj deceniji 2000-ih, recimo i za Beogradski beton, da li su to njegovi javni nastupi sa Borom Dežulovićem, gde su se te pesme izvodile, odnosno praktično pevale, ili su to knjige koje, kako si objasnio, imaju svoj satiričko-didaktični aparat i koje s jedne strane predstavljaju i svedočanstvo o epohi kada su nastale, a sa druge strane su i sam specifičan i jedan eruditan konstrukt. Praktično imamo tri u jednom, odnosno ne znam šta je u tom smislu ontologije književnog teksta od onoga što je Lucić pisao i kako je delovao tebi najbliže, odnosno najvažnije.
Jako mi je to teško proceniti, jer upravo o tome se i radi. U tome se i krije pojam genijalnosti, a to je da kroz dugo razdoblje cijeli niz zadaća obavlja van serijski. Jer sve što je radio Predrag, od fotomontaža koje nismo sada spominjali, opremanja tekstova, pisanja tih svojih lucidarija ili pak klasične poezije ili pak njegovih izvedbi, on je imao sjajan glas, odličnu dikciju, odlično je pjevao, nevjerojatno brzo mislio. Osim toga, on je bio jedan izniman bibliofil i zapravo enciklopedijski um. Bilo bi mi vrlo nepravedno rastavljati ga na nekakve njegove faktore. Treba ga, mislim, pokušati gledati u cjelini, integralno. To je naprosto jedna luciferijada, kako je to Boro Dežulović jednom primijetio. On je predložio umjesto lucidarije luciferalije, da se zove njegov opus. Isto nije loš, ima veze sa Feralom. Vrlo mi je teško odvojiti jednog Lucića od drugog Lucića, sve je to jedan jedini neponovljiv Predrag Lucić.
Ti si pomenuo, ja bih izdvojio posebno njegovu knjigu Mjesec nad Splitom, koju si također ti uredio. To je druga vrsta poezije kojom se on bavio, nazvali mi ljubavnim ili intimističkom. Ona je u isto vrijeme i osobena poetska hronika grada. U tu hroniku su smeštena sećanja na takozvane redikule, odnosno gradske marginalce s kojima se grad sprdao, ali i neistaknute intelektualce i pisce koje su neko vreme živjeli u Splitu. To je evokacija antičkog Splita i svojevrsni Piščev autoportret. Kada sad osmotriš status koji je Predrag Lucić imao primarno na hrvatskoj književnoj sceni, a imajući u vidu i njegovu satiričku poeziju koja je prevashodno bila vezana za novine, a preko knjiga i za književnu scenu, ali i na ovu vrstu ljubavne poezije koja možda nije u toj meri poznata, kakav je bio njegov status i stepen prihvaćenosti na toj, a i na susjednim scenama?
Bilo je zanimljivo, trebalo je vremena da se ljudi snađu i da se prepoznaju u njegovim novim žanrovima umjetnosti. Pamtim kao danas kada je prvi put bio pozvan na nekako ozbiljno književno okupljanje, to je učinio Drago Glamuzina na jednom festivalu. Sam je izdao Great Sheets i Haiku, Haiku, Jedan ti Majku, jer nismo napomenuli, Predrag Lucić bio je sjajan književni urednik biblioteka Feral Tribuna, jedna od najvažnijih hrvatskih biblioteka, koja je objavljivala ne samo nove domaće autore tipa Marinka Koščeca, nego i cijeli niz prevoda od, ne znam, Ferlinghettija nadalje, pa tako i političku teoriju. Prvi put ga je Hrvatsko društvo pisaca, a urednički ga potpisuje Miloš Đurđević, prepoznao sa pismima iz Verone. Ja sam imao lagan zadatak. Ja mu zapravo ne mogu reći da sam bio urednik. Da, naravno da sam bio urednik, zdušno podržavao i činio dobar dio poslova urednik čini, ali jedan velik dio nikad nisam činio. Naime, nikada u životu nisam dobivao tako kompleksne tekstove, tako savršeno uređene, po svakom kriteriju. Svaki page break, svaki bold, svaka uvaka, sve bilo na svom mjestu, možda se tu i tamo pokreo koji tipfeler u tom obilju materijala, on bi mi skrenuo pažnju na mjesto oko kojih dvoji, to bismo zajedno prodiskutirali, ali ja tu stvarno nisam bio veliki urednik, nabavljao sam naravno novac za te knjige, brinuo se o njihovoj promidžbi, brinuo se da izgledaju savršeno, da tiskara ne gnjavi i tako. Ja sam tu više bio skretničar. Dakle, taj urednički genij Predraga Lucića treba također apostrofirati, a to mislim ne samo ja, nego Sinan Guđavića, kojeg smatram jednim od rijetkih vrhunskih živućih europskih klasičnih filologa i koji je, ja se sjećam, ja sam mu naručio knjigu protiv svih nastava parodije Predraga Lucića. U to doba mi se javljao iz švicarskih i njemačkih knjižnica tražeći predložak kojim bi mogao usporediti s onime što je Predrag radio i nije uspjevao naći, govorio, koliko ja znam, tako nešto do sada za sada nema.
Mi ćemo čuti Sinana Guđevića u ovoj emisiji s kojim smo razgovarali upravo o toj knjizi koju je također Algoritam objavio. I Kruno, još jedno pitanje koje sam pripremio za tebe, ticalo bi se recepcije poezije Predraga Lucića i njegovih knjiga. Čini se da je ona sve ovo vreme u relevantnoj i potrebnoj meri izostajala, ona kritička, posebno akademska recepcija, iako je s vremena na vreme dobio prostor za intervjue medijima kao pisac. A rekao bih da je to delom i zbog pisanja za novine koje se smatra manje vrednim i kao što se politička satira kao vid primenjene poezije smatra manje vrednom vrstom poezije, a drugim delom je to svakako i zbog politički jasno profilisane kritike koja je kod njega išla i protiv međuetničke mržnje, šovinizma, mitomanije, nacionalnog narcizma i nacizma, gluposti i hipokrizije. Šta je po tvom mišljenju zapravo uslovljavalo tu kritičku recepciju? Šta je rađalo izvesnu distancu, da tako kažem, prema jednom ozbiljnom pisanju o knjigama Predraga Lucića?
A ja mislim da naša publika, to je u prvom redu akademija, akademija ni sada nije spremna da potpiše ono što je Predrag radio kao umjetnost. Naime, kod nas kanon počinje kad netko umre i to je jedna morbidna činjenica, ali mislim da će prihvatiti, ona je beskonačno spora i naprosto se ne snalazi u novim žanrovima, oni nemaju mjerila i nemaju okvire kojima bi ih mjerili. S druge strane, kada je jednom prihvaćen kao satiričar, onda su, pogotovo na prvu zbirku, Ljubavnici iz Verone, svi govorili šta je sad on postao odjednom ozbiljan, radi se o sjajnim mini naracijama i o različitim ljubavnicima različitih nacija. No kada se pojavio Mjesec iznad Splita, ta knjiga ipak bila prepoznata i bila je relevantno, čini mi se, valorizirana, koliko danas poezija uopće može biti valorizirana u Hrvatskoj. Bilo je jasno da je to jedna od onih knjiga o Splitu nakon koje je Split postaje drugačiji, dakle ona ne samo da reflektira, nego i kreira i reprezentira ovaj cijeli Split. Ta njegova mala historija, ta njegova empatija, sklonost za marginalce, jedan povijesni uvid i u anarhističke i komunističke komune grada Splita, pa onda u sve redikule i anegdote. Ljubav s kojom je pisao i empatija s kojom je predstavljao svoje junake, bez kojih Split nije bio Split, automatski su tu knjigu učinile nečime čime se ozbiljan Splićanin ponosi, s čime se ponosi svatko tko voli grad.
I Kruno, na samom kraju mogu saopštiti informaciju da će u četvrtak u Zagrebu u organizaciji Hrvatskog društva pisaca, čiji je Predrag Lucić bio član, biti održana komemoracija, odnosno sećanje na njega, dok će u petak u Beogradu biti održan sličan skup u Udruženju kulture Parobrod.
Ja ću još dodati da će danas u Zagrebu biti u organiziranih komemoracija u okviru Hrvatskog novinarskog društva, gdje je također Predrag Lucić bio član u 18 sati.
Hvala ti na ovom razgovoru. Naš sagovornik danas bio je Kruno Lokotar, urednik dugogodišnje izdavačke kuće Algoritam, u okviru koje su objavljene 4 knjige Predraga Lucića. Slušate Oko Balkana, Radio Beograde 2, koje je danas 17. januara posvećeno Predragu Luciću, svojevrsni in memoriam. Sledi razgovor sa Predragom Lucićem koji smo vodili jula 2013. godine.
Neko su ljudi navikli da te povezuju sa političkom satirom koju pišeš, parodijama i naravno publicistikom, od toga svako koji živiš, bio si urednik u Feralu, sada si i saradnik brojnih medija, ipak ti ne pišeš samo to, ove knjige o kojoj ćemo danas razgovarati su drugačije. Šta tebi zapravo autorski znače pesme i pristupi koji su prisutni u ove dve knjige?
Sve sam to ja i ono što pišem u novinama i ovo što rijeđe se događa u knjigama, naravno ne možeš. Iako se ova svjetska mašina zahuktava pa ljudi počinju sve većom brzinom raditi neočekivane stvari, tako da mislim da će uskoro početi štancati i knjige dnevno, kao što se sad štancaju novinski tekstovi. I normalno je da ljudi više znaju za mene po onom što sam radio dugo godina i na kraju kraja onome što se pojavljuje dnevno ili se pojavljivalo nekad sedmično, znači ta satira u Feralu, novinski komentari i uglavnom nešto što je vezano uz novine. A ove knjige su, ajde, negdje malo izvan toga, nisu parodije, nisu travestije, nisu onakve ludorije sa izravnim aluzijama na ono što se događa danas, mislim, što se ne libim nazvat dnevnom poezijom ili sedmičnom, nemam problem toga, da napišem rok upotrebe, pa ovako preživi. Ove su knjige možda nešto što bi ja volio i češće raditi, samo što mi ovaj novinarski posao ne dopušta. Jer da se dovedem u stanje da privedem knjige kraju, treba mi stvarno kamđija vremenskog roka. Nažalost, ja tako funkcioniram i to je, bojim se čime većina ljudi koji rade u novinama zaražena i čega se jako teško osloboditi. Ma koliko da imaš vremena, mislim, za ove stvari, jel? Imaš čitav život, opet ćeš napraviti u zadnji čas ono kad dogori i kad si se dogovorio s urednikom da to mora u štampu, pa te on još tri puta nazove jer si full rock. To jesu pjesme, mislim da je ipak prepoznatljiv rukopis za one koji znaju samo one satirične, parodijske i tako dalje. Mislim da je to neki sličan bluz ipak.
Ljubavnici iz Verone, ti si čitao delove iz te knjige na Krokodilu. Rekao bih da je to neka vrsta ljubavne poezije sa povodom. Objasnio si kako je nastala knjiga, inspirisana onim silnim imenima koje su ispisane ispod Đulijetinog ili Julinog prozora. A šta se eventualno kasnije dešavalo sa tim imenima? Jedna melika, odnosno ljubavna poezija, bez mnogo poigravanja jezikom, ali pokušaj blagog, humornog i sentimentalnog odnosa prema temi kakva je ljubav, koja je tema je li ovog festivala. Ide li emocije te vrste sa humorom?
Pa naravno da ide lirika s humorom i ljubav s humorom. Mislim, šta će ti ljubav bez humora? Znaš, neka ravna gdje je sve očekivano i na kraju krajeva šta će ti i humor bez emocije? To je onda valjda goli cinizam. Zapravo je strašno smiješno, znaš, zavisno kako gledaš, neko može biti monumentalno da vidi toliko imena na tom zidu, znaš, i onda prođeti kroz svi zaljubljeni ljudi ovog trenutka, ovoga svijeta, vasiona, ljubavi, znaš, zapravo su, znaš, to naši mali, obični, prolazni životi koji bi negdje se htjeli adresirati na vječnost, znaš, pa to rade na tom mitskom mjestu. Stvarno bi bilo veliko pitanje, jesu li se neki uspjeli posvađati 5 minuta nakon toga što su se upisali na zid, jer znamo da to se u životu događa i na kraju stvarno nikad ne znaš gdje te čeka i svađa i frka i naravno ne znaš isto tako gdje te čekaju i one druge bolje stvari.
E, sad bih se posvetio po novoj knjizi, Mjesec iznad Splita. Na neki način ova knjiga je, što me je prijatno iznenadilo, Splitska hronika, u kojoj se prepoznaju ne samo istorijske ličnosti i pesnici, nego i obični ljudi, i to posebno takozvani redikuli, odnosno ljudi sa društvene margine i kojima se takozvani običan ili prosječan normalan svet podsmeva, ali koji su na neki način neophodni gradu kakav je Split. I ima dosta pesama, posebno u prvom ciklusu, koje su posvećene takvim ljudima. Jedan ima i glasovit nadima Caruso, o njemu sam slušao i od drugih, recimo od Renata Baretića, kako je on ispraćan svečano, ne znam da li u New York ili u Beli svet,
New York.
Po svoju karijeru ili pevačku. Zašto su ti bili bitni kao likovi poezije ljudi koji na stranicama istorije nisu u prvom planu?
Knjiga zapravo imala nukleus u časopisu Sarajevske sveske, kad je tamo urađen temat melankolija. I onda Dževad Karahasan, koji je uređivo taj tematski blok, me pozvao da napišem nešto o melankoliji Mediterana. Užasno da možda ne očekuje esej od mene. Rekao sam, mogu pjesme? Ok, mogu. Onda kad sam, kad sam porazmislio o tome, kad se poslagale stvari oko toga šta bi tu zapravo radio, došli su ti likovi, znači ne samo redikuli, već i ostali čudni likovi, ljudi sa margine, jer je i melankolija isto negdje humorna disciplina. Melankolija ima negdje svoj smijeh. To je ne čini manjom. Mislim da on čak da je, taj smijeh daje čak i neku dodatnu sjetnu dimenziju. I ti likovi, redikuli, koji nisu jednostavna priča, nisu oni samo predmet podsmijeha. Oni su i zapravo glumci u tom teatru grada, dok je postao, toga više nema. Kad im pridaju pažnju ovi obični ljudi i kad od njih traže da nasmiju svijet, jer od nekih od njih se recimo uvijek očekivao štos, kao od Mirka Ružića Pajde, koji je bio genijalni mehaničar, fini, pa se propio i onda su se te ruke tresle, ali je ono, glava je bila lucidna i tako ono, njegovi ujedi verbalni su bili nevjerojatni, tako da su ljudi stalno očekivali da Pajdo može ispaliti novi štos. Onda od Karuza, kojeg si spomenuo, se napravio najveći teatar, to je ipak. Možda je najveća splitska priča u 20. stoljeću, ono, vidim Zafranović već godinama najavljuje da će to filmovat, bojim se da on tih godina je previše, pa da taj film i nećemo vidjet. Ja sam tu ispisao jednu poemu o Karuzu, koji je bio obični stolar i koji je onako malo, nije imao glasa. Ni glasa, ni stasa za operskog pjevača, ali su ga u Splitu su ga počeli zezati, počeli su dolaziti u tu drvodjelsku radionicu i počeli su diviti njegovom glasom. Kakav divan glas, pa mislim, ono, šteta da čovjek tog talenta blanja daske, zabija eksere. Mislim, to bi trebalo napraviti ozbiljnu karijeru. I uglavnom, počeli se izmjenjivati. Ta drvodjelska radionica, ta stolarija, je postala mjesto hodočašća za jebanat. I na kraju su uspjeli izvući Karuza na ulicu. I on bi rado zapjevao takvim glasom kakvog je imao. Ovi bi se smijali, plaćali bi mu u cugu. Plele su se priče dalje. Što ti likovi zapravo toliko fascinantni da vežu pažnju grada, da se ono zapravo fokusira na njih, da se priča samo o njim. I onda su počeli organizirati Karuzu svjetsku opernu karijeru. Prvo je bila priča da ide u Milano u Skalu, a onda 48. se dogodilo znakovite godine da mu prave ispraćaj, znači na rivi dolazi skoro cijeli Split i pravi ispraćaj Karuzu koji ide u New York, jer je potpisao ugovor s Metropolitanom, naravno, sve su lokalni ludaši to smislili. I sad on, brod kreće i on, brod je plovio samo oko Marijana i došao je u sjevernu luku, onu teretnu. I tamo je čekala druga ekipa, a i ovi drugi koji su mogli stići prebaciti se do tamo, došli su gledati taj cirkus. Ovi su se lučki radnici namazali su lica ugljenom, garbunom, kako se kaže u Splitu, da bi izgledali kao crnci. Onda je doček počeo na nekakvom izmišljenom engleskom koji nije imao veze. Nisači, znaš, ko djeca kad prvi put vide western, čuje engleski, kman, ono, to otprilike bilo tako, ali Karuzo nije bio neinteligentan. On je savršeno kužio igru i sudjelovao u njoj. Tako da sam ja s te strane pokušao te priče ispjevati, znači sa razumijevanjem Splita, svijeta, kako imaju ovi redikuli, kako oni sve te ljude koji njih drže predmetom ili inicijalnom kapislom gradskog smijeha, kako oni sve to vide. I mislim da da je cijela priča u međuodnosu grada koji se smije i redikula koji se također smije u gradu. A uvijek je ispod, je li, neka svijeta, neka melankolija. Svako bi htio taj Karuzov Metropolitan. Nije sad bitno kakav, znaš.
Jedan deo tvoje knjige se zove Malenkolije, što se može razumjeti kao pesme o takozvanim malim ljudima, a pored pojedinačnih sudbina i u nekim pesmama oni imaju zapravo jednu kulturološku referencu, razmišlja se o, ili postavlja pitanje o mediteranskom duhu Splita, o tome kojim to sve kulturnim slojevima taj grad pripada, odnosno sadrži od antike do, jeli, savremenog doba. Jako mi se svidjela pesma Sjeverni prozor, koja direktno referiše na Kavafijevu pesmu o varvarima. A sad pesma glasi: na prvi pogled tu vidiš malo Rima izvan sebe i malo Venecije izvan sebe. Šta je tu slavensko, htjela bi vidjeti imali imalo nas izvan nas. Vidiš tamo onaj poluotvoreni prozor, kroz sjeverni izdubljeni bedem, pred njim sparoge u pitaru i ruzinavi tiramol. E vidiš, taj naizgled besmisleni prozor služi da na vrijeme se vidi kada ka vratima zlatnim nagrnu novi barbari. Pa da ih pitamo gdje su do sada, kako im je bilo na putu, da im kažemo gdje se što nalazi, glavni ventil, razvodna kutija, plin. Pa da i mi odemo negdje gdje izvan sebe se ide da se odmorimo od našeg barbarstva, od našeg gospodstva, od nas. Čini mi se da tu pomalo i ironišeš s onim što su predstave, možda i preterane i previše samohvalisave, i ovdje pominješ gospodstvo, kao da se sugeriše da su varvari neizbežni i da im treba, po znacima navoda varvari, pomoći da se uklope u okolinu i da je to jedan prirodni istorijski proces ili evolucija.
Ja mislim da je barbarstvo već unutra, da ne mora doći nijotkud. Da bi novi barbari napravili samo novo provjetravanje. I mislim na kraju krajeva da je to i priča Splita, tog izmistificiranog najljepšeg grada na svijetu, najveselijeg grada na svijetu, najsportskijeg grada na svijetu, naj ono. Tu zapravo imamo dežurnu mantru o sukobu građana i došljaka, znači seljaka ili došljaka iz daljih krajeva. Ljudi koji konstruiraju takve priče zapravo ne shvaćaju da je Split grad jedino po tome što ljudi dolaze. Ta kulturna matrica grada je takva da ne uspijeva asimilirati ni na koji način osim na to urbano barbarstvo. Tako da mislim da se, kroz povijest se pokazuje da se Split ne mora nešto pretjerano bojati na SD Barbara, jer ovi koji su stalno plašili građane Splita barbarima, zapravo su unutra provodili teror kakav bi provodili ovi da su provalili u grad, bilo koji. Kada je još bilo pitanje o Mediteranu, mediteranskom duhu, pa meni malo puna kapa i tog mistificiranja Mediterana. Mediteran kakav je nekad bio, najzdravija prehrana na svijetu, najzdraviji duh na svijetu. Stani malo, postoji druga strana priče. Mislim, nije to samo koljevka civilizacije, već je to na kraju krajeva i krevet u staračkom domu i poprište ratova i dan danas. Nije samo to priča o veselim ribarima, mornarima, građanima, glumcima, pjesnicima. Mediteran ima i svoju mračnu stranu. On se sad, kako se to kaže, brendira. I ko što je Orhan Pamuk napisao u onom sjajnom eseju, zapravo je sreća da se mi Mediteranci nismo formirali kao politički entitet. Jer ako se to dogodi, to kad mi zaratimo sa svima, to će biti strašno.
Novi antički Rim. Također, neke od najljepših pesama su posvećene pesnicima ili inspirisane njihovom sudbinom, glumcima, ljudima koji su jedan deo svog života bili vezani za Split, od Tina Ujevića pa sve do Janka Polića Kamova. Sad me zanima tvoj odnos prema svojim prethodnicima i njihovo pozicioniranje u grad. Zašto ti je to bilo i pesnički i tematski intrigantno?
Split voli zaboraviti. Znači, nije po tome jedinstveno, ali eto, ja se pozabavio Splitom. Split voli zaboraviti ko je sve živio u njemu, ko je sve pisao u njemu i o njemu. I na kraju krajeva nerado pamti da je, na primjer, Ivo Andrić bio zatvoren prvi dan kad je došao u Split. Oskar Davić, recimo, isto tako zaglavio u zatvoru u Splitu. Ima dosta zanimljivih priča. I ja sam tu izvukao te neke manje poznate epizode, stvarne, čuvenoj željezničkoj nesreći kada je Janko Polić kamo proveo neko vrijeme u Splitu, najprije bez novaca, ono zalažući stvari koje je imao, ono, od cipela do šešira, sve što je ostalo čitao na njemu, i onda kad su državne željeznice Austro-Ugarske isplatile tu odštetu, koja je bila u iznosu, ne znam, učiteljske plate za godinu i po dvije, njemu je to trajalo dan i po. jer je on Lumpović častio cijeli grad. Neki imaginarni dodiri, ne susret, mene zanimala duhovna situacija, ono nešto što je bilo u zraku, u gostionici u kojoj su se tih godina 30-ih vrlo vjerojatno u isto vrijeme nalazili Josip Broz i Tin Ujević. Nemamo tragova i moje pretpostavke da nisu nikad izmijenili ni riječ. Sama mogućnost da je majstor slučaj postaje stvar tako da se mogu naći na istom mjestu, postoje pisani tragovi da su jedan i drugi sračali u tu gostionicu kod Kolimbatovića. I onda to staviš u među odnos kako je Broz profi agent Kominterne, zapravo kako je mogu gledat na nekoga kakav je bio Tin Ujević i na kraju ono koji je nakon Drugog svjetskog rata imao i zabranu objavljivanja, ali zato nije bio, ja mislim, zato nije bio kriv Tito, ne znam koliko je on i znao. Mislim da su ovi loši pjesnici radili na tome da se Ujevića ušutka na 5 godina, a koji su više od njega objavljivali u NDH-zi, samo su na vrijeme prešli u Partizan.
Čuli ste deo razgovora sa Predragom Lucićem koji smo vodili jula 2013. godine o njegovim knjigama ljubavne poezije, Mjesec nad Splitom i Ljubavnici iz Verone.
Trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam vidjela znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda, i tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neću da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila, i nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susjedne kulture. Današnje izdanje koje je posvećeno Predragu Luciću, splitskom pesniku, novinaru i uredniku koji je prošle nedelje preminuo, a sledi razgovor sa Sinanom Guđevićem koji je autor studije o parodijama Predraga Lucića, dakle knjige protiv svih nastava koje sadrži 4 eseja o knjigama i posebno fenomenu ili aspektu parodije, satirične poezije Predraga Lucića. A tokom ovog razgovora čućemo i deo jednog od nastupa Predraga Lucića i Borisa Dežulovića i Lucićevo čitanje stihova koje je, recimo, jedan bosansko-hercegovački bend Dubioza kolektiv uvrstio na svoj album.
Dakle, ja sam pokušao se baviti aspektima parodijskog umijeća Lucićeva. Međutim, pokazalo mi se da bi za samo taj dio njegova rada knjiga morala biti 5 puta obimnija. Naravno, u Lucićevom slučaju kritičari i teoretičari bi morali tematizirati i druge elemente njegovih pesama, kao njihovu pripadnost. Taj posao tek čeka da bude obavljen. Dakle, pjesnički nekakav satirično-parodijski opus Predraga Lucića bi se, on je zaista bez nikakve megalomanije, ja to zovem monumentalnim i po značenju i po formi i po sadržaju. I on, koliko sam uspio da istražim, nema paralele u savremenoj književnosti, u savremenim književnostima evropskim. Samo 3 knjige koje je objavio Zagrebački algoritam imaju oko 1800 stranica. Taj slučaj nema paralele koliko je meni poznato, a nekoliko godina sam se tu i tamo bavio tim istraživanjem, nema paralele u Evropi, za Aziju i druge književnosti, ne znam. Dakle, u tim knjigama će, kad prođu ova loša vremena, buduće generacije imati svakojakih čudesa da nađu. Lucićeve pjesme su, i tu ste u pravu, i parodije i satire, ima i takvih da su smjesa i legura njih dviju, ali ima mnogo u kojima se ne miješaju te dvije vrste.
Svršila je borba glupa, rat nepojavni, Srbi, Hrvat, sad su skupa ispred blagajni. Čuje se sa smijeh ortaka na tržištu monopolskom. Hej, aj, oj, hej, aj, oj. Srbi, Hrvat, poju ode u čast tržišta. Sad su usred te slobode, niko i ništa. Čuje se zveke koraka u lancima trgovaškim. Zvec, 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 zvec.
A vi u Lucićevim pesmama prepoznajete različite vrste parodije, pozivajući se na klasifikaciju Waltera Dicea, i direktne, i indirektne, i potpune, i parcijalne, i defanzivne, i agresivne, a ovaj autor samo parodiju određuje kao vrstu književne kritike koja ima vlastitu književnu vrednost. Ja bih rekao da u Lucićevom slučaju, s obzirom na to o čemu piše, je pre parodija kao politički komentar ili poruga koja ismeva kako glupost, tako i malicioznost izjava političara, predstavnika crkvene vlasti i drugih javnih ličnosti u Hrvatskoj, ali i u nekim drugim post-jugoslovenskim zemljama. Može li se reći da taj književni predložak koji je važan za određenje parodije u Lucićevom slučaju služi u jednom slučaju kao neka vrsta gotovog instrumenta za publicističko-satiričke svrhe, to jest okvir u koji se ulije drugi sadržaj ili prerada, a služi da se ili ismeju ličnosti ili napadnu neke izjave i karikiraju, a u drugom smislu se može sama ta pesma tumačiti kao neka autonomna i jezička i stilska i semantička igra?
To je dobro pitanje, no nije jedno, više ih je. Dakle, Walter Dice je teoretičar čiji se ogledi o parodiji u njemačkoj kulturi uzimaju za relevantne. Ja sam, pokušavajući da Lucićevim pjesmicama, parodijama, preradama, satiričnim komentarima priđem, da malo ih nekako sebi objasnim, pročitao poprilično te građe i mogu reći da mi je Dice ova klasifikacija parodije, i on je napravio i historiju parodije u njemačkom, jako mi se svidjela, i ja sam, pozivajući se na tu klasifikaciju, nakon čitanja tih ogleda vidio da se Lucićeve pjesme odlično dadu svrstati prema tim kriterijima. Dice je pokazao da je knjižena parodija vrsta sa vlastitom vrijednošću. On to nije rekao, nego je pokazao da je sa vlastitom vrijednošću. Lucićeve parodije u pravilu su čista kritika i sprdanje sa mrtvo ozbiljnim nacionalističkim vlasnicima, da kažem, narodne stvarnosti. Trebalo bi mnogo vremena da se pobroje svi modusi toga ustremljivanja na današnje ili nedavne predstavnike, šta ja znam, državotvorne ili jezikoslovne stvarnosti na tlu današnje Hrvatske, ali i drugih krajeva nekadašnje Jugoslavije. Te parodije su, da pokušam odgovoriti na vaše pitanje, jako raznovrsne i po tipu i po sadržaju, i metrički, i prozodijski. I ne samo to, nego su i pjevljive, a autor im je usto jedinstveno muzikalan, koga je jednom slušao, bio je potpuno zapanjen tim njegovim vokalnim sposobnostima, kao i drug mu Kabarecki Dežulović. Nema ni jednog aspekta srozanosti u našim životima ovih u posljednjih 20 godina koji te parodije štede, recimo politička i crkvena hipokrizija, pokvarenost elitnih predstavnika kulturnog života, jezička cenzura, ratni huškači, etnički čistači, kako već sve to možemo zvati, itd. itd. Sve su to likovi pojave na koje se ustremljuju stihovi jedinstveno, može se reći jedinstveno hrabrog pjesnika Lucića, jer primjer njegove hrabrosti je isto tako jedna stvar koju treba tematizirati. U vremenima kad se glava gubila za mnogo manje stvari, on je nevjerojatno ostao dosljedan, nije ni minute bio na strani onih drugih, nego je bio na strani parodiranja, i on je zapravo jedan od tih rodonačelnika te nove parodije. Što se tiče te zaigranosti njegove, naravno, nema poezije bez igre. Njegove su parodije, njegove su pjesme i ono što bi se moglo zvati dobrim dijelom i ono nonsens pjesništvo, ali ono nije, to nije besmisleno pjesništvo, nego je pjesništvo besmisla. Besmisla u kojem normalan čovjek ne može ostati zdrav ako sve što vidi oko sebe i ako sve te pojave koje su objekt njegovih parodija, satira, persiflaža, kontrafaktura i svih mogućih drugih postupaka koje knjižna teorija zna, prati i ako se sa njima saživi. On je u tom smislu fenomenalan slučaj i ja mislim da je on kulturna pojava, najvažnija kulturna pojava pjesnička u ovih posljednjih 20 godina.
Kape dom je mati moja, luču tami ovog vijeka, tu te stave da poprave sve kvarove kod čovjeka. Kape dom je mati moja, svaki korak budno prati, da se starom lošem društvu prije vremena ne vratim. Kape dom je mati moja, otkriva mi mnoge tajne, da je čovjek veće blago od države i blagajne. Kape dom je mati moja, stražaru sam svakom mio, kažu da se bolje vladam nego kad sam sva vlast bio. Kape dom je mati moja, robijaši raja fina, sa mnom dijele zlo i dobro, kape dom je domovina.
Gospodine Guđeviću, postoji jedna distanca koja je više estetičko-kritičke ili aksiološke prirode prema parodijskoj ili satiričkoj književnosti. Uopšte ona se generalno smatra nekom vrstom drugorazredne književnosti, ako se uopšte razmatra kao književnost. Vi ste u svom tekstu naveli, recimo, deo jednog Rilkeovog pisma mladom pesniku, Kapusu, da se čuva ironije kao pesnik, a onda je Goethe u sud o parodiji kao produkciji niske razine i izrazu plebejskog duha. Sa druge strane, iz vaših odgovora se to može zaključiti, vi visoko cenite Lucićeve parodije i uopšte sve satiričke tekstove kao primere i visoko književno sofisticirane poezije koja je vrlo inventivna i po tipu i po sadržaju, ali i kao vid jednog etičkog i političkog angažmana u teškim vremenima. Otkud ta distanca prema parodiji, ali i humorističkoj književnosti i eto posebno prema Luciću, koji pre nekoliko godina nije svrstan ni u leksikon savremenih hrvatskih pisaca?
Problem izostavljanja Lucića iz leksiko, iz takvog leksikona, ja mislim da se ne može objasniti modernim ili modernističkim ukusom koji satiru ili vi, kako vi kažete, humor, to jest dakle, koji satiru čini drugom književnom ligom, da kažem, ili koji je smatra sastojkom koji šteti vrijednosti nekog dijela. Ja mislim da je problem u tome što je Lucić bio, dakle, na drugoj strani, što je, dok su elitni intelektualci svaki zločin i bruku te svoje vlastite stvari, vlastite strane nacionalne pravdali stvaranjem države i tako dalje. Po tom modelu nema, ja mislim da Lucić neće još dugo ulaziti u književne leksikone koji znamo da su jedan konformni vid opisivanja ili zapisivanja stvarnosti. Predrag Lucić nije podlegao onome čemu je većina, čemu su skoro svi u bivšoj Jugoslaviji podlegli. Znamo dobro, ja sam tada živio u Beogradu, 88. godine se moglo svijećom tražiti čovjeka koji nije bio poslobio. Potpuno, ja među mojim najboljim prijateljima je takvih bilo, ja sam bio zapanjen. Ja znam četvoro ljudi koji su odmah rekli ovaj čovjek će nas uvesti u rat, gotovo je s Jugoslavijom. Ja sam živio 90. godina i u Hrvatskoj, o sudbini, tako se odigralo, dakle, ja sam bio zapanjen količinom te neverovatne odanosti Franju Tuđmanu i cijeloj to nacionalnoj priči. Danas svi okreću glave, svi zaboravljaju šta su, to, ali to je u prirodi čovjekovoj. On nije koristio nikakvu prečicu da upristoji svoj život. On nije gurnuo glavu u pjesak, kad je broj onih koji nisu gurnuli glavu u pjesak mogao stati u malo veći u krčmu u Zagrebu ili u Beogradu. Što se tiče stava o ironiji, problem je mnogo, mnogo složeniji i problem je i u tome i u stavu modernoga čovjeka o parodiji, o komičnosti i u smijehu, jer danas parodija, ironija i smijeh ne vrijede kao nešto što umjetničko djelo preporučuje. Ja ne mislim naprosto tako, smiješno je da se na ovaj način sad ja tu izjašnjavam, mislim da su ove pjesme jako važne za našu stvarnost i da ja mislim da je to jedan magistralan način da se čovjek pobuni protiv stvarnosti u kojoj smo poniženi, u kojoj je nestala jedna zemlja sa cijelom svojom kulturom koja je bila mnogo bolja od svih ovih nakaza koje su iz te zemlje nastale, od svih ovih povampirenih četničija i ustašija. Ovo je zaista neshvatljivo. Da nam je neko rekao pre 20 godina šta, u čemu ćemo mi živjeti, mi bismo ga proglasili ludim, a sad vidimo da čak nismo ni još poludili.
Čuli smo razgovor sa Sinanom Guđevićem, autorom knjige Protiv svih nastava, koja je posvećena fenomenu parodija u satiričkoj poeziji Predraga Lucića. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svjetsku scenu i susjedne kulture, izdanje za 17. januar koje je bilo posvećeno Predragu Luciću, koji nas je napustio prošle nedelje. Ovaj veoma plodni splitski novinar, satirični pesnik, urednik, dramski pisac, a čuli smo njegovog dugogodišnjeg urednika Kruna Lokotara iz Zagreba, Sinana Guđevića, autora knjige o parodijama Predraga Lucića i deo razgovora koji smo sa Predragom Lucićem vodili jula 2013. o njegovim knjigama ljubavne ili intimističke poezije, A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj Nenad Đorđević, muzička urednica je bila Ivana Đorđević, a tonski realizator Milenko Mićanović. Slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.